Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bertati. Nurul Hudan surah kalbi muslimati. Nurul Huda.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hordoftota Nurul Huda kabajamu akam jirtan. Alhamdulillah thumma alhamdulillah hayyama rabbi guddatin harras nagaya waliti dachani jirra.
Harra guya kamisati maltus fide muhammadawal.
Harra kisuma jabdu takasimanna. Kanaf guya ki yama leidufi.
Me kisuma kamisiman chuftimna.
Kopi dadacha jalala firikicha sunna kanarrati ulama utala makofatu urmachu tijirami.
Dr. Lawal Islami fi Sheikh Muhammad Waduti. Rabbi nisan rajalatu. Wangudan hawasi sani tajajulu tijiran. Kafalti takkamale hifannu tatakkamale upsani amatal irafnu wajjituran.
Rabbin jaza isani jannat al-firdawsin haagudu janna. Yero hunda turbanin ra ufqabani yero isani nufqodani nuchanada abbachu tijiran. Kuni wangudada. Sagale ol kabne lallabne isan galatun fachu kabna.
Halan. Saganta kane kupesu fsaade ra itifajan.
Namninu dage hifatu tanakuba hinkabu. Wallahi saade ra irratifitan. Jalkaba iyanu nutiti irgine dage hifatani. Yada iyatun nidihesan takkatakkan katabatan. Wahun daga mabarrifama tijijirani egat umrani boda, hukmi shari'a kan iyanno irgame wal simatu koppeisan. Waan barbaachis hunda ega yadannun kabatani boda, bakkawajni hinjirreti sagale warabani nuf ergan.
Buawai sanki sedabranutu ambe nuf, hanan ufata akate inuban. Tagayfattu nikenye heddungaru wankana nubatan. Saganta kan adheysun akkafatwa yokin muhadara amadura barameti miti. Adem sewal tatata hekaba. Hundi keisan hayyotu nujanaad abbacchut tijiranif duwai akkagotan asumani siyadachi sufen.
Akkasi. Aku majal kabar rati dubbani nama lama kofatu saganta kan rati hirmachu tijra. Yo isani ranam ni toko lima dumfati inkabame sagantan heddu nuhar kahar kifata. Kanaf yero gari saganta dihesu dadabna.
Wante kun hala nurakizaturi. Yo nam ni toko hali mijau filabi saganta turban hundatu nama toko tojirakata.
Kun hala nulfata da. Kanaf nama toko dabalata angama saganta kana afirri.
Masha Allah kuyada jaibati. Mi enyuta firami.
Sheikh Jamal Baddeisa afirri. Yeroo dhimma kana hubachiisne akkan wajjin hirmaatan gaafannu deebisaan isaan irraa arganne waan ajaa'ibaati. Dhimmi kun dhimma hawaasa muslimaati. Silaa namni hundi waan danda'uun irratti hirmaachuu qaba. Keessumattuu ogeeyyiin dhimma bultii irratti baratan namoonni saayikoolojii baratanis waan kana irratti hirmaatanii bultii islaamaa utubuu qaban. Angama kiyyaan sa'aana barbaaddanitti waan barbaaddaniin isin cinaa jiranuun jedhan.
Allahu akbar. Masha Allah. Sheikh Kenya kabajamaa Sheikh Jamal Baddeisa lafa olkaanii gammachuun siman. Isaan nu wajji hirmaachuun nuuf sharafa guddaadha. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kanaafuu torbaan kana murtii dhaddacha jaalalaa isaantu dhiheessa jechuu.
Sagantaan jalqabaa xiqqoo namatti ulfaatu mala.
Anis yeroo soora qalbii eegalu xiqqoo rakkataa tureemi.
Akkasi nuti hundi sagantaa jalqabaa irratti hedduu rakkataa turre. Sagantaa raadiyoo dhiheessuun xiqqoo ni ulfaata.
Sheikh Jamal nama xikmaa ajaa'ibaa qabu. Hedduus waan isaan rakkisunatti hin fakkaatu. Mee sagantaa jalqabaa walumaan dhaggeeffanna.
Taate inshaAllah. Murtii dhaddacha jaalalaa ijannoo 1819 fi 1822 Sheikh Jamal Baddeisaa irraa dhageeffannee walitti deebina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dhaggeeffattoota sagantaa raadiyoo Nuural Hudaa akkasuma dhaggeeffattoota keenya kan biroo bakkuma jirtan hundatti dura dursoo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Kun qophii dhaddacha jaalalaa lakkoofsa galmee 1819 murtiin akka itti aanu kana ta'a. Akkana jettee obboleettii muslimaa takka yeroon gara waggaa yoo waamata afur duraati. Heerumaaf gurbaan tokko na gaafatee anis hayyame. Wal qaadhimannee takkaawu wal haasawanne. Annaa tahee na heerumsiisaa jechan maatii kiyyatti ibsa jetti. Ammoo maatiin kiyyaa yeruma sanuu ni didanii hin taane gurbaan kun jaaniitti balaaleeffatan jetti. Ani immoo irratti jajjabaadhee abadan na heerumsiiftan malee naa tahe jiraa jee tarkaan fi cimtuu dhiibbaa guddaa irratti goonaan waafaqan jetti tole jaan jetti. Ammoo gurbaan hin qoradhee jetti. Isin gama isiitii waan gabaabsine. Salaattaa cibaadaa rabbii qabdaa eenin qaba. Salaattaa eeyyeen deebisaa isaa fi isiitti. Haraaraa yoo hawwu suusii adda addaa jimaa sijaaraa waan adda addaa haraaraa qabdaa hin qabu. Kanarraa qulqulluudha. Naan jee deebisaa gaarii naa kennee jette. Samboota warris waafaqanii nikaan hidhamee fuudhaa heerumnis ta'e. Yeroo wal fuudhanii wal bira ga'anirraa kaasee gurbaan kijibaa ta'uu fi kaisii gowwoomsi ta'utu isii mul'ate. Akkana jetti. Wanni haraaraa je'amee wanni takka ta'e irraa hafe hin jirtu jetti. Salaatuma rabbi illee hin qabu jetti. Naman salaan hojii illee dalagatti bobba'ee waan takkan dalaguu jetti. Halkanii guyyaan yoo qamaatii yoo hirriba jetti. Rakkoo guddaa keessa kuftee hin talti tun. Ni gowwoomfamte osoo hin beekin. Gashi gurbaan sun itti kijabe. Itti kijibee bultii isii hiree isii hamilee isiitti taphate. Yeroo adda addaa gorsaa fi lolaa fi karaa dandeessuun sirreessuuf ijibbaata gootee homaa furmaata bituun dandeenyeetti. Tanumaaf tana jidduu rabbiin ilmoo takka isaanii kennee ilmoo deeyse haala badaa inni qaburraa daa'ima xiqqoo silaa bakka dhawan takkaawuu adaban garafan hin ga'in illee yeroo aara yeroo adda addaa ni dhawaayette. Haala fokkataa hedduu qaba jechuudha. Kunis fokkataa san keessaa tokko. Rakkinni isaanii itti fufnaan kara biyya alaa dalagaadhaaf deemtee hayyamsiifattee deemte daa'ima isii warra isii biratti dhiiftee kara biyya alaa deemtee dalagaadhaaf achittis dalaydee maallaqa isatti as ergitee waa dalagi jettiin inni maallaqa isiin itti as ergitu yoo ani qama'anii yoo sijaaraan bitataa yoo qalawu godha. Isiin ni ergitii malleen hin jiru dhume ka biroo fidi ka biroo dabale ja'ani akkasitti rakkoo keessa seente. Bilbilee maallaqa fidi ja'ani yeroo isin ergitini fixaa wahiin dalagi jettiini wahiin nuugodhi waan adda addaa jettiini tokkollee nuun arkamne jetti. Rakkoon intalatanaa ittuma fufte. Eega biyyaa baatellee irraa hafuuran fudhanne. Akkasitti yoo maallaqa amma inumaa gurbaan hammaachaa deeme ka isii fuudhe. Yoo maallaqa erguu baattisiin hiika ja'ani ni haddadaa takkaawu ni doorsisa jechuudha. Warra isii bira dhaqeetu warra soddaatiifillee gurbaan kun kabajaan qabu gurbaa ajaa'ibaatti. Micii yoo teessan isiniifin hiikaa daa'ima tiyya naa kennaa jee warra soddaallee kabajaa takkallee osoo isaan hin goone isaan doorsisa takkaawu itti zaachaa godha. Akkasitti rakkoon isaa ittuma fufte. Amma dubbiin isii dheertuudhaa ta'e irraa dhumaa kiyyattu. Na hiiki jeeniitiin hiikaa barbaadee jetti jiruun ammaatti hojii jiraachuu waan hin danda'iniif hiikas ni didee jetti du'eetiin dabra malee sin hiikuu si malee jiraachuu hin danda'u naan jee jetti. Amma warri isii akka malee aaranii ijjannoo fudhatan nuufi gurbaa san tokko walii filadhu bahi addaan rakkina kanarraa of baasi hiikaa barbaadii hiikami jedhaniin mee furmaanni kiyya maalii ka jettu ijjannoo dhiheeffatte. Gaari murtiin teenyaa akka itti aanu kana taati.
Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bultii ilma namaa jaarsaaf jaartii gurbaa tokkoo fi intala takka ogguu waliif fidu jaalalaa fi rahmata isaan jidduu kaa'e. Akka wal jabeessan, akka wal kabajan, akka walii amanamoo ta'an, akka waan qaban hunda walirraa hin dhoofannee fi walirraa hin qusanne dirqama isaan jidduu kaa'e. Kanarratti bultiin ummata musliimaa ijaaramte. Intalti tun ni miidhamtee rakkoo hedduutu isirra gahe. Namoonni dhiiraa akkanaa hedduudha. Kan intala namaa miidhan. Iyyannoon tun teessii haa taatu malee ta intala dhibbaan yoo hawwu kumaan lakkaawwamtuuti. Waa xiqqoo keessatti qaftii qabdetti adda bahuun adda maquun isiin imala malee irra hedduun isii wal fakkaatti. Miidhuu dubartii miidhuu. hijibanii fuudhu annama gaarii karaa qabeenyaa haa ta'uu karaa diin haa ta'uu waan hin qabneen uf wassafanii uummanni dhiiraa annama diinittillee akkanaati ibaadattis tokkoffaa barnoota diinittis tokkoffaadhaa qabeenyattillee tujjaarri kakiyyaan jiru jani intala namaa gowwoomsanii kijibanii fuudhuun yeroo ammaa baay'atte jirti. Kuni haraami diliidha. Bultii sanin lallee rakkoo fida kijibuudha. Ofii bu'aa lubbuu ofii argachuudhaaf jecha uf tuulummaadhaaf jecha hiree carraa intala namaatti taphatuu jaama. Akkuma beekamu fuudhaa heerumni carraa guddaadha. Hiree abdii umrii guutuuti. Umrii guutuu isii intalti. Nama akkamiin heerumaa bultiin tiyyata akkam taati dhiiroo jechaa yaadaa guddatti. Gurbaanis akkasuma. Eega walitti dhufanillee waan umrii hanga du'aatti waan jiraatan wajji jiraachuu karoorfatanii itti seenani. Kanarratti wal gowwoomsuun, kanarratti wal miidhuun, kanarratti kijibaan carraa walitti taphachuun waan akka malee hamaadhaati. Badiiwwan gurguddoo keessaa taate. Namoonni akkana dalayyida rabbi sodaadha. Dilii guddoo keessa jirtan. Waan hin qabne nin qaba jettanii intala namaatti kijibdanii qabeenyan qabaa, barnootan qabaa, manan qabaa, dachiin qabaa, ila akhirihi mindan qabaa. Waan hin qabne nin qaba jettee intala namaa gowwoomsitee fuuti. Rabbii keetii wal dhabde irraa gaafatamta guyyaa qiyaamaa irraa gaafatamta. Addunyaatti illee intalti ati gowwoomsite sun ammumaan tana mana murtii shari'aa islaamaatti deemtee nikaa kee ofirraa hiikuu dandeessi. Ghashi irratti ijaarame waan ta'eef wal gowwoomsuun waan bultii diigu nikaa ofirraa hiiku nama hayyamsiisurraa diliin qabdu isirratti dhoowwan qabu deemtee gurbaan kun natti kijibee waan hin qabne hin kabajee na fuudhe narraa hiikaayoo jette shari'aan islaamaa ogguusuma irraa hiitti. Leennahuu wal gowwoomsuun walitti kijibuun waan jiru wal dhoisuun waan faskii nama hayyamsiisurraa gaari. Yeroo waggaa afur wajji turre jechaa ibsite intalti sun yeroon tun yeroo silaa wal gorsanii wal sirreessanii namni badaanis qaceelee jallaanis sirraa'ee karaa wal qabsiisuu danda'anirraa sanirraa guguddoodha. Akkuma reefu jennee rakkoon tun rakkoo nama hedduuti wal fakkaatti. Kanaaf irra deebinee qaftii takka takka keessa keessatti deebinee talaallu jira. Yeroo wal qaadhimatan maaltu barbaachisa? Qaadhimachuu sanirratti gurbaan kun intala tana dogoggorsiise. Isirrallee dogoggora guddaallee tahuu baatu wanni dogoggorte ni jira. Hangam gurbaa kana qoratte jecha afaan isaa malee odeeffannoo isaarraa maal qabdi? Beekuu qabdi intalti takka. Gurbaa tokko haaromaarra dhufee uffaarsee jee akkasumatti hayaa jechuun hin ta'u. Qorachuu qabdii beekuu qabdi. Karaa mashruucan karaa seera qabeessa ta'een. Shamarran fira isaarra ollaa isaarra gurbaanis akkasumatti intala qorachuutu barbaachisa. Adeemsi bultii kunii karaa dheeraadha. Umrii guutuu wajji deeman ilmaa wajji horan wajji jiraatan diinii duniyaa wajji dalagan wanni kuni taphaa fi horiisaa fi miira keessa seenanii murtii sa'aa takka sa'aa lamatti kanarratti bu'uureeffamuu hin qabu. Dogoggora qorannaa barbaachisaa obsa barbaachisaa gamaa fi gamana laalanii. Waa hunda shakkii irraa fitatanii ni taati jechuu murtii ijoo irra ga'uu barbaachisa namni hundinuu. Akkuma warra isii didde sanitti intalti tun osoo diddee rakkoo kana hundatti hin seentu ture. Ni jarjartee jechuma isaa qubahaan gowwoomfamte. Kun hin barbaachisu. Intala takka hogguu haasawatan maaltu barbaachisaa? Hixbaa yoo'aawuu qaadhimannaa. Seera mataa isii danda'e qabdi diin islaamaa keessatti. Bultiin toluudhaaf hixbaan haasawannaan qaadhimannaan kun toluu qabdi. Asirraa kaate dubbiin. Asitti yoo dogoggorte dubbiin alifitti baddee alif laamittis hin toltuu jira. Maalif? Hogguu dura alif eegalu yoo alif jechaa kana jallisee jalqabe namni akkuma dur jalqabe sanitti jallaa sankaraa waan ta'eef eega quraana guddaa qara'ee. Suuraa baqaraa ga'ellee numa dogoggorsise jechuudha. Yeroo qaadhimatan dubbiin teenya dheerachuun mala garuu yaachiftuudha. Wal argaa laalladhaa intala wanni shari'aan jetteef akka dogoggorri hin dhufneef akka booda sheenaan hin dhufneef akka waan hin beenyetti seenee namni booda rifatee diigamiinsi itti naanneef wanni hundi ifaa ifatti halaal guyyaa qalan akka jansan ifaa ifatti innis akkanaatii isii argee fuula keessa laalee isiinis isa laalte naa tahe jedhanii maatii isaaniitti himanii achirraan akkasitti waan beekamaa, waan qabatamaa, waan mul'ataa kanarratti bultiin ijaaramte. Akkasuma yeroo qaadimatan wallaallachuun ni jiraa. Anazarta ilayha nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam gurbaa tokko laaltee fuudhuuf hin deema jennaan laallattee deemii laalladhu jeen. Laallachuu jiraa. Akkaataan itti qaadimatan illee akka amman tanaa dubbii wal keessa dhoohitee namni diiniirraayis fagaatee naamusa aadaarraayis fagaatee ufumaa walitti cabse kana osoo hin ta'in maatii lameentu walii qaadimee walirraa qaadimummaasa walirraa qeebala. Gurbaan abbaa isaa abbaa intalaatti ergata. Intalatee isan gurbaa keenyaaf jedhanii akkasitti gaafatan. Shari'aadha wanni kun. Aadaa yoo ta'ellee aadaa shari'aa walii galtu akkasitti gaafatan. Isinii qeebale jedhan wal qoratanii wal gaafatanii akkasitti walirraa qeebalan. Karaa saniin guyyaa nikahaa itti nu godhaa nikahatti dabran. Maharii fidan, ragaa fidan, waan barbaachisu guutan. Sambooda fuudhaa heerumni itti aana waa hakaza. Yoo gurbaan ufii abbaa intalaatti dubbatillee hamtuun qabu irra caalaan maatiin isaa isaa dubbachuu ta'ullee irra filatamaan aadatan waa urfan. Akkasuma abbaan intalaa intalatiyya tana siifin kenna jee gurbaa fuudhuurra fiduun rakkoon qabu hayyamamaadha waan karaa ta'e. Dur irraa karaa ta'ee amma osoo hin ta'in uummata keenya kana durallee hambiyoota durbirallee dubra isaanii nama gaarii nama qajeelaa diiniif kabajaa qabu oguu arkan sittin heerumsiisaa intalatiyya siifin kenna jechuun waan beekamaadha. Nabi Shucayb alayhi salaam nabi Muusa irra fide intala isaa abbaa intalaatti. Inni uriidu an unkixaka ihda ibnatayya haatayni ila akhiri laaya. Yaa Muusa jeen dubbiin dheertuudha. Muusan nama kabajaa qabu nama rakkataa gargaaru ta'uu isaa nama naamusa qabu ta'uu isaa nama humna qabu nama amanamaa ta'uu isaa ijoollee isaatiif isaa bishaan obaasu irraa dhaga'ee eega beeke booda dubratiyya lameen tana keessaa takka siifin kennaa sittin heerumsiisaa akkam jetta jeen. Maal jechuurratti ragaa kun abbaan intalaa nama diin qabu nama kabajaa qabu akhlaaqa haala amala gaarii qabu miciyyoo tiyya tana siifin kennaa jechuun waan gaariidha. Waan ummata dur keessattillee beekamaatti. Umar radiyallahu anhu Hafsaa intala isaa Hafsaa Abuu Bakr irras ni fide Uthmaan irrallee ni fide. Hafsaa intalatiyya Hafsaa sittin heerumsiisa akkam jetta qeebaltaa jeetuma gaafatte. Uthmaan an amma fuudhaaf yeroo amma jiru keessatti hayyee naamijjaa waamitii jeddeebise. Abuu Bakr immoo ni callise waan takkaan dubbanne. Umar Uthmaan ka qurxiinatti hime sanirra Abuu Bakrittin aaree jedhe. Abuu Bakr radiyallahu anhu isaan hundarraa rabbi haa jaalatu wanni calliseef nabii keenya sallallahu alayhi wa sallam ka isii Hafsaa tana maqaa dhawan dhaga'ee fuudhuudhaaf jechuudha. Tanaaf lakkiin taane akkana yaada nabii keenya isii dubbataa jee addeessuunis sirrii namaa ibsuu waan ta'eef ammoo ufii qeebaluu eega nabii maqaa dhawan dhaga'ee waan hin barbaadiniif numa callise. Abuu Bakr Umar jalaa callise. Mucayyoo tiyya Hafsaa siifin kennaa narraa qeebale oguu inni jiru. Boodaa'u nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam intala Umar san Hafsaa fuudhanii Abuu Bakris Umarii dubbii kana ibsee hawwannin si jalaa calliseef waan biraatii fi miti sirrii akkanaatti jira. Nabiin keenya isii dubbatanii waa'ee isii kaasanii animmoo yaada akkanaati ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wa sallam qaban isaanirraa dhagaye jechuunis sirrii iccitii isaanii facaasuu waan ta'eefin si jalaa useeyye. Abbaan nama saaliha nama gaarii yoo arge mucayyoo isaa irra fidee kennuu fi heerumsiisuu danda'a. Haala kanaan qaadimannaan seera qabdii islaama keessatti akkasitti deemti. Akkasuma intala fuudhan gurbaa itti heeruman diin isaa imaana isaa akhlaaqa haala amala gaarii qabaachuu kabajaa qabaachuu isaa akkuma reefu jennetti odeeffachuu karaa adda addaatiin ofirraa baruun barbaachisaa ta'a. Qaadimanna irratti namni nama gowwoomse iyyannoo dabarte keessatti intalti sun haalaan gowwoomfamuudhaa fi faallaa amala isaa fokkataa dho'isee amala gaarii itti himuu itti kijibuu isaati laallee wanni sun akkuma ibsametti namni fokkataan tokko ani bareedaa jee fagoodhaa bilbilan namni akka kiyyaan jiru bareeduma jee andheeraa akkanaati, diimaa akkanaati yee takka intaltis akkas jettee oguu walitti dhufan faallaa sanii yoo ta'e nikaaha isii hiikkachuudhaaf mirga qabdii jechuu mana murtii shariyaatti deemtee qashii waan ta'eef kadiin keessatti haala amala hamaa dhoisuu keessatti gowwoomse kun immoo sanuu caala jechuudha. Faallaa waan itti himame san taanaan intalti sun waan gorsanii fooyyeessuun danda'u yoo ta'e gorsitee karaa maatii isaatiin, karaa ulamaayitiin, karaa manguddootiin biyyi tariiqaa gorsitee rakkoo san akka fooyyeetu godhuudhaa sun dadhabame taanaan ofirraa hiikuu dandeessi. Waa'ee haraaraa adda addaa bal'ifnee wanni haasofnu silaanii jiraataa yeroon teenya waan gabaabduu taateef. Dargaggoonni haraaraa kam irraa uu fagaadda? Suusii waan jedhamu irraa fagaadda. Wanni ilma namaa kuffisee barnoota irraa isa harka maree harka dachaafachiisee taa'uu haraaraadha. Wanni ilma namaa hojiirraa isa kuffisee hiyyummaa keessatti hambise waan kana. Kanarraa haalumaan fagaadda isiniin jennaa gaari jaarsi diin irratti hogguu haati manaa isa yaamte qeebaluu qaba. Kayyi salaatti kayyi quraana qara jechuun waan guddaadha. Intalti jaarsisii diin irratti ajajuu qabdi akkuma intala yennoo dhiyeeffattee tanatti jaarsis jaartii isaa diin irratti ajajuu salaata irratti quraana irratti hijaaba irratti ajajuun dirqama. Gamaa gaman akkasitti wal ajajaa walii dhagayaa wal jalaa dhagayaa isiniin jenna waa'ima duniyaa waa'ima nyaata hin tolinii waa'ima uffata bituu fi dhabuu kanuma sa'aatii 24 caqaaccaquun. Faayidaa dhabuu isaaniitti beeksifti. Waa'ee diinis namni walitti dubbachuu qaba. Waa'ee diiniifis walitti aaruu qaba. Waa'ee diiniifis wal gorsuu qaba. Waa'ee diiniifis jaarsi zalaalam nyaatuma xiqqaatee fi laaqanuma sa'aan isaa turtee fi hojjaa soogiddi irraa xiqqaatee fi kana alaan alu gurbaa faayidaa hin qabne jedhama. Kanumaaf lolu kanumaaf qiyaamaa dhaabu faayidaa takkaallee hin qabu. Gurbaa waa'ee salaataa dubbatu gurbaa maaliif subhiin salaatiin jee lolu? Jaarsa maaliif hijaaba lafa keessee jalaabii bakkee malee gabbaata jee lolu ta'uutu barbaachisa. Kana ta'uutu barbaachisa. Wakazaalika intalti barakaa qabdus uffata naan binnee kophee naan binnee ilaa akhirii. Kunis yeroo barbaachisetti akkuma jirutti tahee diiniifillee taloltu diiniifillee takomattu diiniifillee ta'aartu ta'uu qabdi. Diinii jechallee tasokkitu ta'uu qabdi. Gurbaan salaata dhiisee jettee kara warra isaanii intala jabdu. Intala diin qabdu intala lafee qabdu kana ta'uutu nurraa barbaachisaa jechuudha. Waa'een biyya alaatti dalagaadhaaf bahu rakkoo guddoo akkaan guddooti. Harkaan qabde amma sagantaan tokko kophaa isitti yoo qophaa'ee uun qabu lamaa sadii ta'uu mala. Akkuma jirutti namni yeroo baatiiwwan dabarte keessa karaa dirree xayyaaraa dhayxan karaa dirree xayyaara biyya teenyaa dhayxan ni rifattan ni rifanne nutuu hisaaba malee. Maaliif namni biyya hin jiru? Intalti islaamaa intalti biyyaa akka jirutti biyyaa yaa'aa jirti. Dhibbi sadii dubri dhibbi sadii uffata mallattoo ol fakkaatu qabatee kaampaanii takka jala oguu asiin xayyaara seenu dhibbi sadii ka biroo gama siin seena dhibbi shan ka biroo gama siin seena. Intalti nama biyyatti hafaan jirtu waan jedhu nama rifachiisa. Bakka deemtu sanitti hangam diin isii tiifachuu dandeessi. Warri biratti deemtu sun rakkoo akkamii isirraan gahaa hangam diin irratti isii tiisaa hangam mirga isii eegaa hangam kabajaa isii waan nama yaachisaati. Akkasuma ka kanarra hamaa karaa seeraan alaa karaa bishaaniitiin aalamni guutuun akka gabayaatti as yaa'aa jira. Walqinni isaa dubra walqinni isaa dhiira balaa guddaa balaa kana caalu eessa bultii eenyuun wajji deemtii maaltu irra gahaan waan nama rifachiisaatti. Ka karaa seeraan alaa sun inumaa lubbuu fiillee gaagaamatti kennanii du'uutu jiraa bishaaniin nyaadhamu jiraa gudeedamu jiraa xiqqeeffamu kabajaan irraa fuudhamu jiraa waa meeqa jira. Guyyaa dheeraa gammoojjii namni hin jirre keessa dhokachaadhaa akkuma rabbiitiif rahmata isaatiif bakkitti deeman san ga'uutu mala ga'uu dhabuunis ni mala. Kun hundi wal'aansa barbaachisa. Kun hundi hiikaa bu'uura irraa hiikoo argachuu qaba. Eenyutu hiikaa qaamni dhimmi ilaallachu hedduun itti hirmaachuu qaba. Waan kana irratti manguddoorraa ulamaa irraa du'aatarraa qaama hawaasaa abbootii ilmaaniirraa warra seeraa ka biyya bulchurraa hundarra itti gaafatama jiraa hundinuu gahee isaa bahee
wal maryate bu'ura wara furmata dabata tahe dubbitana flafa kawu barbaachis nuti wanni jenne biyya rayyaayina obsa biyyatee san keessatti obsa dubre akka biyya rayyaan barbaachisaa yoo ta'e namni ijoolleen dhiiraa yaatee dalagaa haa barbaaddattu dubre hangan heeruminitti toohannaa abbaa isii haadha abbaa obboleeyyan isii maatii isii jala jirti isaaniin gargaaramuu qabdi. Intalti yoo rakkattee biyyaa baate abbaa isii rabbiin irraa gaafata waan heeruma duratti eega heerumte jaarsa isiitti irraa gaafatama rakkinni tokkollee nu isii biyyaa baasuun qabu jaarsi jabaatee dalagee bultii isaa hoogganuu danda'uu qaba dubartiinis obsa qabaachuu qabdi kaateetuma horii'uu akka intalee baluuttiin akkas godhadhaa naatu intala warra ibaluutii gadi jettee hayyama abbaa cabsitee hayyama jaarsaa cabsitee deemuun badii guddaadha rabbi haa sodaatu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubartootaan mana keessan tattaa'aa jeen haajaa beekamtuu haajaa mana isaanii irraa gabbahanii haajaa baafatanii deebi'an malee haajaa akka mana haakimaa dhaqanii gabayaa dhaqanii waa bitatanii mana haakimaa dhaqanii dawaa fudhatanii mana barnootaa dhaqanii masjida dhaqanii baratanii deebi'an yoo taate malee maatii isaanii haadha abbaa ziyaaranii deebi'an yoo taate malee mana keessa taa'aa jeen. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أجاج ربيت منين كيسا كيسا تتا هدو دبرتين منو مهاجرات ويجو منو مهاجرات جولي سي ترتيب هاكوت من اسي هاكول كل يفتو نياتا هاكوب بيسيتو إلى آخره أدو تيغدين بهين روبت تيغدين بهين هميدا من هاكب جمتو يا رب سبحانه وتعالى هنكوتين هنباتين gaaraa fi laga baatee ceetee hin lafayin manatti bilchoo itti fidaa islaamummaan ni kabajee jee intala nama warri biyya dhihaa warri qalbiin dukkanoitti immoo mirga qabdanii gayyaa jeen waan dhiirti dalaydu takkallee akkan dhiifne jeen ba'aa dhiirti gurtus guura muka dhiirti falattus falata halkan dhiirti waraana taate gaara keessa qabbana keessa bultullee bula rakkoo guddatti gabbaase jechuudha. Kun hin barbaachisu. Tanaaf biyyarraa yaa'insi kun akka dhaabbatu manguddoonis irratti dalagaa ulamaayin irratti dalagaa qaamni seeraa irratti dalagaa karaa hundaan irratti haa bobba'amu carraan hojii biyya keessatti haa uumamu furmaanni diinagdee furmaanni rakkinaa uummataaf haa godhamu kana dhaamsa dabarsinaa akkasuma qabxiileen jajjabduun iyyannoo keessatti dhihaatte hedduudhaa qabeenya. Jaartiidhaa jaarsi hayyamaan malee nyaachuu ni danda'a hin danda'u isaa hayyamuu barbaachisaa yoo dhoowwatte dhoowwachuu dandeessi ka kophaa qabdu jechuudha ka walitti qaban kan ta'in hayyama isiitiin malee humnaan takkaawuu hannaan takkaawuu dhoisee hin hayyamtuuf shari'aan ammoo isiin qabeenya isaa yoo inni dhoowwatee dhoisitee waan isii ga'uuf guddiftee balleessuudhaaf osoo hin ta'in waan masruufa isii fi ijoollee isiitti ga'u fudhachuu dandeessi. Gaari hadiisni waa'ee Abii Sufyaan irraa dubbatu kanarratti ragaadha. Inni Abaa Sufyaan rajuluun shahiihun al-hadiis. Gaari walumaa galatti waa'een hiikkaatis seera mataa isii danda'e qabdi. Ani hiikkan barbaadee tajettu sun barbaachisaadha. Yeroo rakkinni jabaate waliin jiraachuun hin danda'aminitti hiikkaa barbaadachuun ni danda'ama. Sunis seera mataa isaa danda'e qaba. Walin rakkisinaa fa'imsaakum bi macruufin oo tasriihun bi xisaan yoo haala gaarii wajji jiraadhaa yoo haala bareedaadhaan wal geggeessaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala kun akkasitti hubatamuu qabaa.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota hordoftoota raadiyoo Nuru Dhudhaa miidiyaan Nuru Dhudhaa. Qophiilee babbareedaa torban irraa isiniif dhiyeessu fooyyeessuuf qulqullina sagalee daran hambayyeessuuf qabiyyee sagantaa guddisuu fi miidiyicha yeroo dheeraaf itti fufsiisuuf gargaarsa hawaasa isaatti haajama waan xiqqoo qabdan irraa Nuru Dhudhaadhaaf qooduudhaan miidiyaa kana haa gargaarru. Namoonni rabbiif jecha biyyoota arabaa fi oromiyaa irraa Nuru Dhudhaa gargaaruu feetan lakkoofsa herrega baankii daldala Itoophiyaa 0646569998 baankii hojii gamtaa oromiyaa 105523165 hijraa baank 1071883 0001 irratti waan humna keessanii gumaachuu ni dandeettan. namoonni Amerikaa, Kaanaadaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota biroo jiraatanii fi ATM kaardii fayyadamtan haala kaffaltii baay'ee sakkiyuu ta'e waan fayyadamnuuf karaa baay'imeekoo fi irratti miseensa nuuf ta'uudhaan salphamatti nu gargaaruu ni dandeettan. Maallaqa buna tokko ittiin bitattan guyyaa tokko nurra ludaadhaaf gumaachuudhaan hojiin diin akka tatamsa'u gochuu ni dandeettan. Gama weebsaayitii nurra ludaa deemuudhaan iddoo meenuu jedhu tuqaa achi booda iddoo sappoorti jedhu argattu. Feesbuukii nurra ludaa irratti immoo bakka geet etikkeetti jedhu tuquun argachuu ni dandeettan. Gama appilikeeshinii nurra ludaatiin immoo bakka sappoorti jedhu tuuxanii miseensa ta'uu ni dandeettan. Sagantaa nurra ludaa irratti maxxanfamu hunda jalattis liinkiin tumsaa ni maxxanfama. Yoo barbaaddan QR koodii kana iskiriina kompiitaraa irraa iskan godhuudhaan nu cinaa dhaabbadha. Nurra ludaa cinaa dhaabbachuudhaan sagaleen diin islaama akka faffaca'u haa goonu. Odeeffannoo dabalataatiif 0954520058 irratti kallattiin bilbiltanii yookiin dhaamsa wasaappiitiin nu dubbisuu ni dandeettu. Nurra ludaa soora qalbii muslimaa.
Waan ofii abbaatu daran jabeeffata gocha maallaqaanis waan kamuun birmaa.
Ta'itti aantutti dabarra. Iyyattuun tun akka jettee nama quraana qaraayisuu itti abbaan manaa kiyya imurratti barsiisaa anis akkasumatti wal barree isatti heerume bultii hojii ijaarre. Barumsa isaa ammallee imurratti itti fufe ani immoo barsiisuu isaa kana hin hayyamuu itti uf dadhabeetin jiraa jetti. Hin affaan guddadhaa jetti. Akkamitti barsiisaa abadan jeetiin qabsoo itti kaasetti. Hin affaa guddoo. Tanaaf barnoota kana akka dhaabuun isa gaafadhee jetti. Dhaabeen garaa isinii jechaaniitin jiraa jetti. Inni immoo barnootaa fi bultii isaatii fi kana jidduutti rakkatee jiraa jette. Mee gonkumaa inni dubartii biroo imurratti akkan dubbifne murteeseetin jiraa itti obsuu dadhabeetin jiraa maal dhaamsaa takkaa murtii maal naa kennitanii jetti. Alhamdulillah wabillaahi tawfiiq deebisaan murtiin akka itti aanu kana ta'a. Hinaaffaan waan gaariidha garuu likkitti ta'uu qabdi. Jaarsis jaartii isaarratti hinaafuun bareedaadha. Jaartiinis jaarsa isii irratti hinaafuun bareedaadha. Keessaawuu yeroo hinaaffaa sababaa qabdu taa dogoggora nama irratti hinaafansan irratti hinaafsisuu dogoggora haqa godhatee irratti argan. Hinaaffaan daangaa dabarte garuu hinaaffaan sababaa hin qabne akkanumatti gurbaanis likkii malee hinaafee isiinis likkii malee hinaaftu rakkoofitti kara bultii diiguutti deemti. Wal dadhabuu ba'aan bultii dadhabamuu irratti geessiti. Tanaaf daangaa maleen hinaafinaa likkitti deebisaa sababaa qabatama irratti hinaafuu dandeessan malee ala lixilaa akkanumatti akka walii galaatti ganamaa galgala halkanii guyyaa waa'ima hinaaffaa kana garagalchuun abbaa hinaafuu san illallee rakkoo fayyaa, rakkoo sammuu, rakkoo saayikoolojii adda adda fiddi. Kan itti hinaafamu san illallee rakkoo fiddi. Bultii isaanii irrallee gaagaama fiddii jechuudha. Ihsaa sun xabiyyee iyyuu hin jaane waan rabbiin nama keessatti uumee guutuun guutuutti dhabamuu hin taatu. Shucuuruun xabiyyee iyyuu. Laakin yoo isaaba malee guddattee hinaaffaan mushkilaa guddoo mushkilaa hiddi gaffa geeffatte taatii jechuudha. Hinaaffaan wal amanuu dhabuu uumti. Akka warri waa'ee maatii irraa mari'achiisanii manatti tunis barnoota bal'aa qabdi. Wal amanuu fiqaa waan jedhamu walitti amanuu wal amanuutu nafsee keessaa hidhataa deema. Sodaa itti uumti namni hinaafu kun sodaa fuulduratti makaawif fuqdaani shariikiyyan bultii tiyya tana dhabee jaarsa kiyya kana dhabee waan jedhutu isii keessatti dhagayama. Jaarsa kiyya kun nama amanamuu miti waan jedhamu isii keessatti dhagayama. Rakkoo guddaa lubbuu fi yeroo hunda intala birootiin wal madaalchisaa deemti. Wal cinaa qabdi intalti balluutu ollaan kiyya ka bitaa ka mirgaa ka gamanaa ka akkanaa miti ani maaltu isaanii gad ila akhiri rakkoo guddaa. Akkasuma furmaanni hinaaffaa daangaa dabartee walitti haasa'uudha wal aansiisi amma karaa wal aansaa yoo dubbanne walitti haasa'uu hiwaara jaarsa jaartiin ganamas galgalas yeroo takka ta'ani walitti haasa'uu maali rakkoon keenya maali shakkiin ta'e maali wal sodaan keenya waan jiru. Furmaanni asirraa kaa'a jechuudha. تعزيز ثقة النفس والأمن كان ججبيس هذا والأمنتا كان جمس تطوير الذات وفوييسا ديمو فرماتا كنس وفوييسا ديمو برنوتا نفشاغلو وقما دادا برورا نفشاغلو وفقدسا ديمو تركيز على الإيجابيات فرماتا هنافا دانغا دبرتت نما كان شريك جرو كان إني إسين جارسا إسي إني جارتيسا وان غاري إسا يادتشو وان غاري رتت إيفتشو فقوس قلو وقما إنافا سكاتي بطولين جارسا كيتي يوف يادتشيف تنم نكون دين كبا نم نكون نمغاري وان غاري أكنا أكنات إسرع أرغت يوجد إبت هنافا سن أبنى إسا دين تهجو ولما غلط غمت مراو قودبن جارسا جارتي أبا منا هادا مناتي صدا ربي تدام صدا برسنا ألا فتق الله ربي صدادا بلتي تيسن هر كلمينين كبادا بلتين كبجادا بلتين أفتا بلتين ستريدا بلتين نعمد أفتا وفر رابافت كلا كلا تاو يجون هنگما كفكت كانت ربي انفكيس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إسان دبرتوان جارتيوان تيسن إسن في أمت ريرا أفتا كيسني وأنتم إسن اللين يا جارسوان لباس لهن جارتيوان آدمنا تيسني ففتاي والسترتني والبريتشتني وفننا مبريتشا وفننا مسترا همتو وللرا أيدني وفنك أبنا نمر را ديبسا أو نمر را ديبسا أكت ربي نفسي بلتي تيسن جبي فدا بلتي وقو جارتن خرا ناموسا كبجا كبون خرا دين كينيا خرا شريا ربيتين خرا آدافي صفو كبجا أمتا كينيا إيجين ماتي لمن ولتي رغدا والفودا ولتي هيروما خرا بيديها خرا نم هندنو ميرغا كبجا انتلتس أكا فيتي مرتي فتو خرا سريتي متي خرا سريتي ميواني سنرد تجارمي سنتورتو همبر ادوسي دينيني سوالدبتي صدى ربي كيس التجرادة حق وليتين دابدة وعاشروهن بالمعروف حال غارين بلتي تيسن هرد ربي نسننجا كنمان دام سولي قلتنا قل ميرات مرد جرا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله سغنتا جلقبا حالا كنان ديهيسون حالان غاريد
حالان بريد ما شاء الله ربي نسان الرها جالتو جن سرشكا إساني ولنو فافود الدنيا كراتيس إسان عمل كيسو جن
آمي يا ربي تمورو ملي مال تنو فافير أم
إيه نجيد أم تشوكوف
دقي فتو تكينك بجمو وان هنگ تمورا أوبسان هردوف تنيف غلطو ما إسنين جن إن شاء الله قويا سلاسا سغنتا سورة قلبيتي ولت ديبنا
هنگ سغنتا اتانتو ولت ديبنو تيناجي ربي كيسن وفجرات جروك أنني كيسو كبات ملك دنيا آخر أرجعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي ميكو في رتك متقل مايان. جلقب تليفونك يسنا را جوجل كروم بنتن. أجبود نور الهدى دوت كوم جتني سرچوتن. نور الهدى جلقب رت سنيف دوفا. غبار را ملتو مينو تناتويت أني بكا سبورت جتو بنتن.
يرو كان بيجيم باي مي إكو في تومس نور الهدى تيف كوبا هي سنيف بنام. فلانو غصا سدي تجرا. دولارشان كوداني في كوداشان. فلانو وانجران را كان برباد دم فلتني جوين جتنين. Baka email jadu kana tuitani email kaysan itikatabdan. Email adu gam fayyadam tan kam password isa baytan itigalchu kabdan. Email aboda baka name or Twitter jadu kana timaka kaysan katabdan. Maka gutu yokin maka biro kam barbaddan. Kan akka Abu Muhammad, Ummu Aisha fa.
Jalarra baka say something nice jiru kanati. Iddo kofsuma yoko tabdan filatamala. Fa Kenyaf, Canada, USA, Europe jatani biyerra nugargaru tijatan katabdan. Yo iddo kofsuma ibsum barbani ammo. Dam sabiro wan barbadan aspirat katabdan. Yo dam sakisan ijiti gudu fetan. Baka make this message private jettu tana tuitan.
Ega wan hunda katabdan iboda baka join jettu tuitan. Peji luma kanarrati formi kafalti tu gutama. Gubbarrati maallaka baati baatin kafalamu tujira. Maallaka kana ol guddisu yo fetan. Wan aspirat katabdan kana haitani. Hanga gumachu fetan iti katabdan. Iti ansu lakosa kardi kesani katabdan. Aspirati guyafi baati kardin kesan expire iti tau gutan. Bakkatanatti ammo CVC isingafata.
CVC in kardi ke sangama boda tinjira. Yeroo heddu lakkoofsa digiti sadiiti. ega sivisi guttane booda zip code isin gaafata. Zip code biyyoota muraasa kan akka Ameerikaa qofa keessatti gaafata. Kanaafuu zip code keessan ega katabdanii booda peeyijettaniin sekandii muraasa booda dhaamsi koongiraas jedhu isiniif dhufa. Imeelli haroonni miseensummaa kan mirkaneessus isiniif ergama.
Suura qalbii.